svět skeptiků je bezpečný, postavený na neotřesitelné pravdě. Ale co se stane, když se jeho základy začnou drolit?
Říkám vám.
Poslouchejte mě!
Když se posmíváme tomu, čemu nerozumíme, může se stát, že až příliš pozdě poznáme, že trestem za takovou aroganci je naše zkáza.
Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Po letní pauze dnes je září 4. 19 hodin a to je čas už velmi známý pro Kaleidoskop a mé kolegy Mojmíra Mišuna a Libora Nomase, kteří si připravují absolutně vždycky nejlepší grafické podklady, poněvadž obraz vydá víc než 1000 slov, to už známe. A tento pořad je samozřejmě polointeraktivní, vlastně ne, to je páteční party, pardon, tento je interaktivní, kdy zavoláte do studia, ale až v té druhé půlce třeba na číslo 775-09-15-940 a samozřejmě můžete psát na e-mail a tento pořad, protože má grafické podklady, tak můžete vidět živě na SVTV právě teď anebo v archivu Studia Klatovy, jak na YouTube, a i třeba na Odyssey, samozřejmě s linkama. A já už nebudu zbytečně brát čas, protože tento pořad je nabitý velmi nesourodými zprávami ze stejného konce. A já předávám slovo, jenom vyzkouším, jestli mi zůstali, takže zdravím Mojmíra nejdřív. Jsi tam?
Ano, hezký večer všem posluchačům. A vlastně vysíláme po dvou měsících, takže těch věcí se událo poměrně hodně a tak doufáme, že s Liborem jsme vybrali takové ty věci, které jsou pořád časově aktuální a zařazeny do toho časového rámce dvou posledních měsíců. A já budu mít potom na konci takové speciální monotéma ohledně voleb a složení obyvatelstva, tak to se nechte překvapit. Doufám, že na to zbude nejméně 30 minut. A jinak začínáme klasickými aktualitami, co se teda událo u nás a ve světě. A bude začínat Libor.
A Libore, jsi tam ty? A rovnou předávám
přátelé,
slovo.
Přátelé, kamarádi, věrní naši souputníci, hezký dobrý večer. Doufám, že se vám to bude líbit a načerpáte nějaké nové inspirace. Když ne inspirace, tak třeba nějaké návody nebo nějaké myšlenky, které by vás normálně nenapadly, protože proč taky. Tak, Jiří, můžeme to rozjet. Jak říkal Mojmír, nashromáždilo se nám toho za dva měsíce hodně, tak jsme z toho udělali takový průřez, ani ne tak nejposlednějších zpráv, ale jako celkových zpráv, které by normálně zapadly. Ono v podstatě by ani de facto nezapadly, ale ani by nebyly zveřejněny. Takže my vám tady teďka budeme ukazovat zprávy, které v podstatě by ani nebyly zveřejněny. Nicméně ty zprávy hýbou tím světovým děním, které je nyní mezi nás. Tady na prvním obrázku máme, že Chabad kontroluje Kreml, Bílý dům a Jeruzalém. Je to zase moc pěkný článek o tom, proč se děje to, co se děje s Ukrajinou, proč se děje, co se děje s Gazou, s Izraelem, kdo komu šéfuje, kdo koho vlastní, jakým způsobem to v podstatě je. Nejhroznější na tom je to, že se to neustále opakuje pořád, že ty dvě frakce Dům Sion a Chabad Lubavič, že bojují mezi sebou v zástupné válce, kdy v podstatě umírají gojím a ne tyhle dvě frakce nebo odnože, nebo jak to nazvat. A tady teďka budu číst a je to proto, aby nedošlo k naplnění děsivého okultního proroctví o ukotvení Velkého Izraele, které se stane roznětkou obrovské války mezi severem a jihem, na jejímž konci Gog Magog zničí Evropu, britské Evropy a celý evropský kontinent od Lvova až po Faerské ostrovy. Skončí v ohni a lehne popelem. A tento proces předpovězený v Tanachu se začal po příchodu skopové hlavy tím myslí Trumpa do Bílého domu naplňovat. Tohle je v podstatě, když tady napíšu, že v proroctví se píše, že velký Izrael bude založen na biblických základech Judeje, Zajordánska a Samaří, tedy na území Palestiny. Bude se jednat o základ velkého Izraele, tedy výchozí bod a počátek oznamující příchozí příchod Mesiáše, který bude velet stavbě velkého Izraele a jeho velkého díla. Myslím si, že jenom velmi pár lidí ví, co se skutečně stane, ale pro nás je rozhodující si uvědomit, že opravdu ta frakce, jak Dům Sion, tak Dům Chabad Lubavič, jede podle proroctví a řídí své kroky podle tohohle z toho proroctví. A jedni usilují o velký Izrael, jedni druhý zase usilují o zničení toho Izraele. Jsou různé teorie, že pokud se Gaza dostane pod kontrolu Izraele, takže bude velký Izrael. Další teorie je, že pod tím, pod tou Gazou, že jsou nějaké přístupové kódy k matce zemi nebo k vesmíru, že tam je snad řídící centrum vesmíru nebo nějaké skryté podzemní město, takže ho zase chtějí mít jako Izraelci pod kontrolou. To už je jedno, co zatím je, ale tady chceme ukázat, že to, co se děje, tak to není nějaké politické hnutí nebo nějaká politická myšlenka, ale je to v podstatě splnění proroctví jedné frakce a splnění proroctví druhé frakce. A tyhle ty dvě frakce mají zástupnou válkou prostřednictvím vlastně nás, lidí, a snaží se jedni postavit chrám v Jeruzalémě a druhá frakce se jim to snaží zbourat. A když si to uvědomíte, tak na tom nejstrašnější je to, že ta proroctví jsou několik set let stará, ale stále jsou živá a stále současní lidé, tedy respektive rabíni, se tomu věnují. Stojí za to si ten článek podívat, stojí za to si tam poslechnout i ty výroky těch rabínů, kteří to v podstatě berou jako hotovou věc, kdy v podstatě sever se bere jako Rusko a možná, že i východní Evropa, ale s tím si jistý není, ale jich se v podstatě bere jako západní Evropa a Amerika. Takže tady jsem vám chtěl jenom ukázat, co je tou hybnou silou ve světě, o co se v tom světě jedná, o co se bojuje. Že to vůbec není v rámci lidí nebo národů nebo jako etnik nebo kontinentů, ale že to je v podstatě proroctví dvou různých, já nevím, jestli mám říct sionistických nebo židovských, těžko to označit, prostě stran. Takže tohle to máte k zamyšlení, abyste věděli, co se děje, proč se děje. Vždycky jedna strana udělá něco, druhá jim to potom zatí a takhle to dělají, tak je to právě na základě tohohle z toho proroctví. Máte k tomu něco?
Tak Libor, já bych si určitě něco přisadil, protože jsem si všiml, že dneska bude tady více do článků, které si vzal z Arenatu.cz od pana VK. A já ho tak nějakou delší dobu sleduju, byla i dobu, kdy jsem tu energetiku, mě byla nepříjemná. A pak jsem přemýšlel, co teda je zajímavé v jeho analýzách a co mě energeticky zase odpuzuje, odrazuje sledovat tyhle ty informace. A to je zvláštní, že ve slovníku tady těchto informací zcela chybí proces transformace duchovního vzestupu planety a lidstva. Spoustu mimozemské přítomnosti, které na Zemi teď myslím pozitivní síly světla, které nám pomáhají transformaci a aby nebyla celosvětová jaderná válka. A taky ve slovníku Aronotu se mě zcela chybí jako úloha jako slovanu Árijců nebo potomků bílých bohů. A ten původní slovník těch článků pořád je plný v podstatě židovských pojmů a názvů, asi nějaký brilantní slovník a zasvěcenec do tajů vyvoleného národa. Takže já jako jak jsem jednoznačně aktivní Slován, tak mě je zvláštní, že ty zprávy jsou jednostranné. A podstatou část transformačních procesů a demontáž zla, které ovládlo a prostoupilo mnohé řídící struktury celé planety, tak je postupně demontováno. A i některé kroky Trumpa, říkám některé, a jeho ministra zdravotnictví Kennedyho, tak ukazují, že se bude ukazovat na devastační vliv pandemického očkování až do režimu, že by se toto očkování v podstatě zakázalo. A hon na temné struktury Bidenovců a George Bush, kdo tam byl ještě? Libore, pomož mi, poslední prezidenti.
No byl, kdo tam byl? Clinton, Obama?
Ano, Clinton, Barack Obama. Tak celá tato zaprodaná temná agenda největšího zla na planety, tak se postupně demontuje. Takže je zvláštní, že jakoby některé kroky tam vypadaly, že jsou prosystémové, aby se udrželo nadvláda Ameriky nad celým světem dominance. A zase některé kroky evidentně naznačují, že dochází k rozvratu temných struktur, že jo. Myslím, že už jsou požádán, že Trump řekl, že bude žalovat za veškerou škodu a zlo Soroše a jeho strukturu temnou. Bude pohnána k zodpovědnosti Big Pharma za mnohé zdravotní ublížení v rámci pandemie. Takže je to zvláštní, že některé kroky Trumpa by naznačovaly velice světovou agendu. Pak je otázka, kdyby bylo více Trumpů, tak ten pravej Trump by pravděpodobně prosazoval světlou svou agendu. A jestli temňáci používají svého klona, temného Trumpa, který zase vypouští zase úplně jiné systémové nebo temné kroky, tak je to zvláštní. A slyšel jsem i komentář, že údajně Trump, skutečně Trump zvažuje, že jakmile bude použít proti němu jeho dvojník, tak on na významném veřejném místě mezi svědky vystoupí, aby zdiskreditoval i tuto hru na dvojníky a na klony a i zástupce některých temných hlav, které už byly údajně teda odsouzeny a popraveny po řádném soudu, ale Deep State je nahradil svými klony, aby jeho hra pokračovala. Asi jsem to rozvinul do jakési složitější sítě až tak s konspirací, jak je to teda s Trumpem. Proč bychom panu VK měli věřit, že všechno mají pod kontrolou pouze různé frakce vyvoleného národa? Mně to teda přijde jako absurdní a vidím hodně zřetelných, včetně tak, že i Trump upozorňoval na zákaz chemtrailu a těch lumpáren. Takže já jsem příznivec celoplanetární transformace, přítomnosti světlých mimozemských sil, které nás chrání před třetí světovou válkou, pomáhají, a plánovitá ukončení veškeré temné diverze, které se dostalo do nadnárodních firem, politických vysokých kruhů, politických kruhů, bankovních kruhů a i částečně nebo vůbec neznámých nějakých okultních skupin, které uctívají svého temného boha a přáli by si tuto planetu, aby byla do věčnosti zotročena. A mi přijde, že tento plán se hroutí. Takže teď budu jenom, Libore, zvědav na tvůj komentář, jestli veškeré zprávy pana VK brát opravdu doslova, jak je píše, anebo jestli nám tam opravdu chybí téma.
Bojmíre, seš tam? Odmlčel ses?
Jsem tam, doufám, že mě slyšet, takže předávám slovo ještě Liborovi, protože
to slyšíš téma... Mě?
Ano, všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku.
Máme spojení.
Asi Libor byl na chvilku ve výpadku. Zkus to prosím tě nějak prověřit.
Ano, jako slyším vás všechny, oba dva v pořádku. Do vysílání jde všechno v pohodě.
A teď tady... vyskočila bublina.
Ano, my tě slyšíme.
Asi nemá...
Jirko, Mojmíre,
ano, my tě slyšíme. Ano. Je to zajímavý tady...
Neslyším vás.
Takže nevím, jestli Libora připojit a odpojit.
Určitě.
zkus mu to tam nějak aspoň napsat, jo? Že ať se odpojí a připojí a uvidíme, jestli se obnoví spojení. Tak mezi tím zkusme dát další obrázek, uvidíme, jak se průběžně výbor připojí a chytne. No, takže další téma by se týkalo neustálé vytváření.
A teď už se slyšíte?
Ano.
Ano, slyšíme. Ano. Takže kdyby bude převedme si.
Slyším.
Teď jsem ho teda odpojil, aby se připojil znova. Tak, další článek se jmenuje Kupujeme ropu Perpetuum mobile Petrodolaru díl první. A je to z Liborových článků. A je to o tom, že Velká Británie a Německo uzavřely Kensingtonskou dohodu. Tak, už se připojil Libor.
Tak, slyšíte mě?
Ano.
Ach, sláva.
Akorát tak se mi povedlo
říct. Slyšel, měl jsem komentář k článku pana VK a jednostranná agenda, která směřuje a upřednostňuje pozornost na vyvolený národ, který řídí údajně všechny procesy na planetě, a já s tím třeba to, co vidím já, je, že probíhají i úplně jiné procesy a že probíhá transformace a osvobození bílého národa od tyranské nadvlády. Takže jestli máš nějaký postřeh, jestli od pana VK věřit veškerou jeho agendu o tom, že veškeré procesy řídí buď jedno, nebo druhé, nebo třetí, nebo páté křídlo vyvoleného národa.
Vážení přátelé, nikdo z nás neví, čemu má věřit. Tady ty články, které tady beru z Aeronetu, tak ty celkem hezky vysvětlují to současné politické dění. Nikdy VK nemluví o transformaci, nikdy nemluví, jako on mluví jako o duchovních zážitcích, ale ne v tom smyslu, jak myslí Mojmír, nikdy nemluví o tom, že by v podstatě nějakým způsobem měli lidi na sobě pracovat, že by měli duchovní cestou, že by se měli probudit a zakládat třeba i nová společenství. Na tohle téma on nikdy nemluví. Mluví jako o Akáše, o astrálním cestování, to ano, ale o těch jako duchovních transformačních zážitcích ne. Je spekulativní diskuze, jestli je tak nastave, nebo jestli nechce, nebo neumí, nebo mu to někdo přikazuje. Já ho tady vždycky uvádím, aby jsme chápali dění ve světě, protože on ho vždycky tak pěkně vysvětluje a už se kolikrát stalo, že to, co řekl, se splnilo, a myslím si, že buď je napojený na Sion nebo na Chabad, nebo jestli je napojený na globálního prediktora, nebo jestli je daný do toho jejich křesla, jak se jmenuje to křeslo, kam oni se chodí koukat, projektor, na ten projektor, prostě neřeším. Beru ty informace s rezervou, beru tak, jak jsou, a dělám si o tom vlastní obrázek, a tak jako každé správné informaci plně nevěřím, protože každý tu informaci předkládá, tak do toho dává ten svůj svět, ty svoje vědomosti, proto my vám vždycky říkáme, nevěřte nám, berte to jako informaci a zkoumejte to vlastní cestou, běžte svým vlastním poznáním a neberte všechny zprávy, které slyšíte kdekoliv, nejenom od nás, dogmaticky. Tak asi takhle bych se tomu vyjádřil.
Takže jenom tak, že pokud používáme tyto články nebo části z toho článku, tak jenom pro otevření nějakého tématu, a k tomu tématu si potom dáváme my dva s Liborem se vlastní komentáře. Takže asi to jsem potřeboval jenom nějak jenom dovysvětlit, aby nedošlo k mýlce. A děkuju. A Libor, je to tvoje.
Tak, máme tady další článek. Tady to je opět máme Perpetuum mobile, jakým způsobem se vydělávají v Americe peníze. Nicméně, třetí odstavec, čtu. Dnes už je legendární schůzka amerických oligarchů počátkem léta 24 na parkovišti ve Washingtonu DC, Nejbohatší Američané podporující Bidena tehdy přijeli do Bílého domu, aby přátelsky pohovořili s jeho lidmi o dalším vývoji USA. Poté, zcela frustrovaní, Bidenův tým se svěřil, že po volbách zavede tvrdou regulaci IT, se u svých limuzín shodli. Bude to Trump. Tak takhle nějak se asi dělá volba prezidenta a nejvyšší politiku. A celkem mě zaujal poslední odstavec. Oba velké prezidenty v poslední telefonátu napadlo, že té evropské dekadenci postaví hráz. Amerika a Rusko realizují velkou výměnu celovečerních filmů, které propagují tradiční hodnoty. V praxi by si obě země měly zdarma vyměnit stovku svých filmů, pečlivě vybraných, aby byla utužena kulturní jednota a víra v tradiční hodnoty spojující obě velmoci. Pro nás je zajímavé, že dle prvních úvah by v americké stovce měl být i Formanův přelet nad kukačím hnízdem. To jsou vlastně informace, kdy se Amerika s Ruskem domlouvá na obchodní spolupráci a zjišťují, hlavně Amici zjišťují, že kdyby opravdu ten Západ si odstřihl to Rusko od sebe, tak Amerika nebude mít žádné obchody z Ruska a nebude nic moc přeprodávat z Ruska do Západu, respektive Evropě. Protože Evropa prostě v rámci rusofobie si tohoto žádat nebude. A tak jim došlo, že aby si... Protože Rusové nebudou prodávat do Asie a do arabských států prostřednictvím Ameriky. Tam to prodají prostřednictvím Číny nebo Indie, ale ne prostřednictvím Amíku. A jedinou má šanci Američani, kterou mají, by něco prodali z Ruska dál, tak v podstatě je jednak Evropa, no a pak část třeba nějaké malé Asie a arabských států. Takže tady tohle to vlastně navazuje na to, že chtějí ty státy zblížit i touhletou cestou, aby podporovali obyvatelé i tuhle tu obchodní výměnu mezi těmi dvěma zeměmi. Což ryze tluče do očí a je naprosto nesouladu s prvním odstavcem, kdy 17.7.2005 Velká Británie a Německo uzavřeli Kensingtonskou dohodu. Mnohostránkový text zle stručně shrnou takto. Británie souhlasí, aby Německo neomezeně zbrojilo, britský průmysl bude k dispozici, Británie a Německo mají od nynějška společného nepřítele a společné zájmy. Rusko a zdroje na východě. Jinými slovy, Británie restaurovala německý Drang nach Osten, což je tažení na východ. Takže opět, potichu se dvě země domluvily, potřebujeme ruské suroviny. Jdou tomu naproti, dělají proto všechno. Tak, můj Míre, nemáš-li nic, jdeme na další obrázek.
Zase se snaží obnovit čistá imperiální lumpárna nejméně od doby Franské říše, dobít prostor Slovanů a pravovatný prostor jak s lidskými, tak s přírodními zdroji zkrátka ukrást. Takže stejná agresivní politika bohužel se přiživuje a je zvláštní, že současní lidé jsou většinou toho pasivními spoluúčastníky a mně přijde, že jsou v nějakém spícím polospánku, že nevidí, jaká opakovaná lumpárna se chystá suverénní stát okrást o jeho suverenitu, jeho zdroje a zotročit jeho obyvatelstvo. Tak asi tak a můžeme jít dál.
Tak, tady tohleto jsem chtěl jenom ukázat. Plošná cla ve výši 15% na import zboží z Evropské unie do USA. Což v podstatě znamená, že pro evropské firmy to bude znamenat nutnost efektivnění svou výrobou. Možná si budou muset přechodně firmy snížit marže, nebo budou muset opustit americký trh a hledat alternativní odbytiště. Tohle někoho napadlo v Evropské unii, že je to v podstatě výzva, protože oni řekli, ano, a čtu dál, může to tak znamenat, že produkce Namísto na americký trh poputuje na trh 27. Opět by se radovali evropští spotřebitelé, protože to zvýší konkurenční tlak a tedy přispěje k relativnímu zlevňování. Na každý pád z jednostranné celní války na konci dne vytěží, respektive bude méně poškozen, spotřebitel Evropské unie, nikoli v ten americký. A je to komentář Petra Musila a ten pád to myslí zcela vážně, že když se sem začne dovážet levnější americké zboží, tak ta Evropa začne to zboží zlevňovat. Tím, jak ho začne zlevňovat, tak se bude víc prodávat než to americké. Ten člověk zřejmě asi neví, za kolik se kupuje ropa, plyn a suroviny ze světa do Evropy a za kolik se stejné suroviny a energetické komodity kupují do Ameriky. Takže můžeme děkovat úvahám tohohle z toho pána Petra Musila, který prostě vidí velkou výzvu zavedení plošného sla a zavedení levného vývozu Ameriky do Evropy, kdy Evropa bude dovážet lacinější americké zboží, že Evropané budou zlevňovat. Zlevňovat budou, samozřejmě, ale polezou dolů platy. Jakmile polezou dolů platy, tak bude dolů i kupní síla obyvatelstva a zastaví se výroba, zastaví se dovozy. To se vám sem dal jenom jako pro zasmátí, jak někdo může takhle jako uvažovat, že to je vlastně jako pro Evropu výzva, že si to Evropa jako pěkně užije. Jinak se budou dovážet z Ameriky i ty jejich obří osmiválce, desetiválce, dvanáctiválce. A pozor, dřív to auto z Ameriky muselo splnit evropské podmínky silničního provozu a teďka údajně dojednali to, že nemusí. A uznávají se emise, které platí v Americe, a ne emise, které platí v Evropě. A dokonce snad mají v Americe červené blinkry a ta auta se sem budou vozit s červenými blinkrami s tím, že tak, jak se to auto vyrobí v Americe, tak stejným způsobem, tak ve stejné provedení se dovede do Evropy a nemusí se dělat evropská úprava. To je na vás tak jenom. Abyste věděli, jak jsme na tom vydělali. Netuším, jak to Trump nebo Amerika dokázala s Evropskou unií, co jim za to slíbili nebo čím jim pohrozili, protože tam pak ještě, myslím, že 650 miliard na zbraně a 700 miliard na energetiku. To je jen vsuvka. Jdeme dál. Tady tohle navazuju na to, jak jsem vám vlastně říkal, že jsou ty dvě různé frakce, které vlastně o tu gazu musí, nebo o tu gazu bojují, tak tady prostě jsou, stojí za to si ta videa podívat, jak ty rabíni normálně prostě to chtějí vyhladit. Jo. Jsou to, dalo by říct, jako náboženští vůdci a vůbec jim nevadí, že prostě vyzývají ke smrti. Jo. A kdybych to neviděl, nevím, jestli to je pravda nebo není, protože se mi to nezdá, že by takhle někdo jako vyzýval, aby ta celá Gaza byla plošně zničena. Na druhou stranu, pokud oni mají nějaké proroctví, tak oni to vnímají ve světle a ve smyslu toho proroctví, které vlastně oni chtějí naplnit a každá ta strana si to naplňuje podle sebe. Tak, můžeme dál. Tady tohle jsem tam jenom dal, je to z toho týdne, jestli jste si toho nevšimli na mainstreamu, na Seznamu jsem to tam objevil, prostě někdo vypátral, kde je Tadesco, že tam někdo žije, někde u Hodonína, byl za ním Seznam zprávy, s ním chtěli natočit a takový ty otázky, jestli jim jako nevadí, že poplaští zprávy a tak. Tady vidíte, jak ta hydra pracuje, jak neustále ty neoliberálové nezapomínají neustále někoho pronásledovat, očerňovat, prostě dehonestovat, zničit za každou cenu. Krásná práce. Jo? Pamatujou si. Po letech si pamatujou a věnujou se tomu. Tak, můžeme dál. Tady tohle, co mě pobavilo, myslím si, že když byla inaugurace prezidenta, anebo to bylo jeho první vystoupení, tak tam nějak měl papírovou tašku, na té papírové tašce měl nápis a pak se zjistilo, že ta firma je zbrojní firma. A já jsem si říkal, co to je za vzkaz, který on dává, ale nikde to rozobráno nebylo, jenom to, že to je taška z firmou, která dělá zbrojní průmysl. No a tady to vlastně vidíte, že on tím dal jasně najevo, že vlastně, a to, teďka to je jako spekulace z mé strany, tohle to nelze prokázat, že je zapojený do vojenské lobby. Může se to nabízet, nebo nabízí se ta myšlenka, že tou taškou dal jasný vzkaz, jsem zapojen do vojenské lobby a tady se teďka vlastně podívejte, je tady ve firmě členem, i když je prezidentem, můžeme si brát, že z toho bere tantiemy, bere z toho nějaké peníze, třeba, nevíme, nedokážeme to, je to spekulace, ale mír na Ukrajinu taky nechce. A co si o tom máme myslet? Co si o tom máme myslet? Tady přímo píšou v článku, reprezentuje Českou republiku, ale přitom přímo pracuje pro cizí zbrojaře. Tak to mě jako pobavilo tohleto. Jo. Premiér, ten má kampličku, ani neví, kolik tam má. A budoucí premiér Rakušen, ten má tolik kauz, že ani neví kam dřív, ale prostě nestydí se za to říct, že chce být budoucím premiérem na těchto těch volbách na podzim, které rozhodně vyhraje. Tak, jdeme dál.
Jenom, Libore, bych se ještě zastavil. Můžeme to ještě vrátit na chvilku. Vlevo nahoře je logo Globsec. Teď je zajímavé, jestli to je nějaká celosvětová špionážní vojenská služba, která asi nepřeje normálně na sebe upřít pozornost jako jiné špionážní skupiny, které pracují pro systém, pro Deep State, tak jenom nenáhodou je tam to logo a většina lidí pravděpodobně, říkám, je velice málo informací, co to vlastně je. A může mít dál.
Já bych jenom ještě dodal, pod tím je napsáno Ideas Shaping the World, takže nápady měnící svět.
Tak pojďme dál. Tady je krásně vidět dezinformace. Jmenuje se to přímo ten obrázek dezinformace. Protože chemtrails neexistují už leta, desítky, ale možná 10-15 let se tvrdí, že chemtrails neexistují. A čtu. A je to pozor, je to ze seznamu. V Kunovcích vyrobili L410 na vyvolání deště, zamířili do Tajska 22.8.2025-19.30. Letouny pomohou zajistit dostatek vody pro farmáře v období sucha. Tak. Teďka by někoho měli zavřít, protože to je dezinformace. Normálně Seznam by měli dát k soudu, od soudě vedle Taliska a měli by si oba dva sednout. Pamatujete před 2, 3, 4 týdnama, velké, možná měsíc, to už bude, velké záplavy v Texasu? Víte, proč byly? Protože místní farmáři si u soukromé firmy objednali déšť. Soukromá firma vzala letadlo, vyletěli do vzduchu, zařídili déšť. Zařídili ho trošku jako větším způsobem, než asi farmáři očekávali. Proto tam přišly tak nepředstavitelné záplavy, které měly obětě na životech. A tady vidíte, jak funguje neoliberální demokratická informační scéna. Když tohle to někdo napíše, třeba Vrábel nebo Vidlák by to dali jako fotku, že tohle letadlo umí vyvolat déšť, tak protože by to bylo od nich, tak by to byla dezinformace a já dehonestovali a bylo by to já něco všechno. A protože to je na Seznamu, tak je to krásná zpráva, jak jsme dokonalí, jak všechno umíme a jak to všechno zařídíme. Takže jak se mě ptal Mojmír, jak VK vidí jako duchovní zestup člověka, a já jsem říkal, že nevíte, čemu věřit, tak tady vidíte. Jeden směr informací řekne chemtrails ano, druhý směr, když je to z alternativy a řekne, že existuje chemtrails, tak prostě to je desinformace. Tak to se tady dál pro pobavení obecenstva, abyste prostě viděli, že to, co je na alternativě několik let jako desinformace, se po nějaké době stává skutečností tak, jako už mnohokrát. Máte k tomu něco?
Jenže ten server tady je z dopravy CZ, není to Seznam.
Ne, ale bylo to jako na Seznamu.
Jo, takhle, jo, jakože ti to vybral Seznam, jo.
Tak, přesně tak. Tady máme článek o Slovanech a je to zase 100 plus jednička, není to nějaká alternativa. Je to pěkné čtení. Slované sotva napůl. Pravda o genetickém původu české populace. Analýzy DNA dnešních lidí vydávají svědectví o dávných událostech a nabízí odpovědi na otázku, kdo jsou Češi a odkud pochází. Vyvracejí také mnohé mýty, které vytvořili národní buditelé a šiřitelé ideálů rasové nadrazenosti. Teď jsem si jenom vzpomněl, že mě někdo přeposílal učebnici, no a teďka nevím, jestli asi dějepisu ze základní školy, a tam bylo napsáno, že první osídlenci české kotliny přišli z Ukrajiny, což zní tak jako pejorativně, že ty v kontextu dnešní doby, že ty Ukrajinci vlastně jako přišli k nám a že můžeme na to být hrdí. Opravdu přišli odtamtud, přišli z ukrajinsko-rumunských hranic a je to tak asi ani nedávno, 3-4 roky, možná nebo možná 2-3 roky, tam našli v jednom lomu vlastně tu první migrující kulturu toho slovanství, teda těch ukrajinsko-rumunských hranic, začala vlastně migrovat jednak na východ a začala migrovat i na západ. Článek o Slovanech si přečtete, jsou tam pěkně napsány procentuální zastoupení DNA vlastně různých etnik a skupin a je to takové hezké čtení a je tam opravdu plno nových věcí, které stojí za to, abyste zavnímali. Mojmíre, doufám, že se k tomu obrázku nebudeš vyjadřovat více jak hodinu.
Já ti udělám radost. Udělám to maximálně zkrátím. Je zvláštní, pod jakou kontrolou, ale teda fakt jako to je totální, jako totalita, je takzvaná autorativní věda a jak pečlivě se vybírají vzorky, které se studují, aby se vytvořila jakási pokřivené závěry a vzorky, které naznačují úplně jinou realitu, tak jsou ze studia jakoby potlačený nebo nejsou do toho zařazeny. A vypadá to tak, že na celé planetě, kde jsou, dokonce pod mořem, je to překryto ten prostor několika vysoce pokročilými civilizacemi, různé katastrofické události a pohyby hornin. Existuje nějaký efekt, kdy horniny sami do sebe jako zahlcují ruiny prastarých třeba mimozemských měst, technologií a základen nebo civilizací. A podle toho, to znají geologové nebo archeologové, jak hluboko to je pohřbeno pod povrchem zemský, tak se dá zpětně zrekonstruovat, kdy ta daná vrstva byla na povrchu zemském a kdy ta daná kultura nebo památka nebo to místo vykopávek bylo oživené živýma lidma. Takže tady ty pohádky o těch Slovanech a speciálně, jak je tady vidím s těma bedrnýma rouškama, jako pro mě tyhle ty povídky jsou absurdní a směšné. Jo. Pro mě 4, 5, 10, 15 tisíc let tady byly vyspělé kultury, které byly běžně propojeny i s mimozemským cestováním. A akorát po velkých katastrofách a válkách tyhle ty místa zkrátka byly pohřbeny pod těmi nánosy zeminy. Jo. Takže tady ty závěry 100 plus jednička, kromě toho, co jsem řekl, tak by to bylo pro mě další ztrátou času se tady těmi závěry zabývat. Tak a můžeme pokračovat.
On totiž, Mojmír, bude mít krásnou přednášku, která je uvedena na jeho stránkách o vzniku člověka, takže tam se dozvíte, jak to ve skutečnosti bylo. a za určitě, jak znám Mojmíra, tak do toho zavedej to slovanství. Poprvé někdy před nějakými 4-5 lety, možná 5-6 lety, jsem vlastně slyšel z dvou různých míst nový pohled na rok 68-69, kdy v podstatě listopad 1989 se měl stát v tom roce 68, kdy jedna frakce vlastně komunistů na UVKSČ údajně měla pozvat Západ k nám, jako do České Slovenské republiky, aby tady nastolili socialismus, kapitalismus. Dozvěděla se to ta druhá frakce, ta komunistická, a ty napsali zvací dopis. Mezitím, v ten samý okamžik, co byl vlastně srpen 68, tak předtím údajně mělo být nenahlášené vojenské cvičení americko-německých vojsk u německých hranic vlastně Šumavy. A oni to přisuzovali tomu, že tam už byla připravena intervenční vojska Německa a Ameriky, aby vtrhli do Československé socialistické republiky. A tam vlastně ji začal jako okupovat, aby tam přinesli ten kapitalismus, který přišel v roce 89. Občas jednou za rok, za 3/4 roku, možná rok a čtvrto, tady někde prosákne taková informace, ale jenom velice, velice povrchně. A tady je poprvé vlastně zveřejněn ten zvací dopis. A historik České televizi však tajně pomlčil, že zvací dopisy vyžádal šéf ukrajinské komunistické strany Petr Šelest a tomu byl pak zvací dopis předán na záchodcí hotelu Soria, kde bydlel. Petr Šelest je skutečně ten soudruh pozadí, kterou celou invazi do Československa vymyslel a prosadil. Nakonec osobně přinesl Brežněvovi zvací dopis. Chtěl mít totiž ty největší zásluhy na operaci Dunaj. Právě to byla jeho odložka KGB, která všechno připravovala, jak samotný průjezd vojsk, tak i nakonec únos našich představitelů na Ukrajinu. Bavil jsem se, nevím, jestli z Rusama nebo s Ukrajincema někdy, já nevím, co to je, 5 let, 7 let, fakt nevím. Tam jedné právě se nějak dostali k roku 68-69 a ten Ukrajinc to byl. A on říkal, jo, my jsme tehdy chodili na houby tam kolem jako těch vašich slovenských hranic a tam všichni byli schovaní v lesích a jakože říkali, že tam mají nějaké cvičení. No nám to bylo divný, protože tam bylo úplně všechno. No, takže už byli připravený, jsem prostě do Československé republiky vtrhnout. Tato jsem dal takovou jako historickou zajímavost, protože jsem ten zvací dopis ani, abych řekl, pravdu, nikdy jsem ho nehledal, ale za tu dobu, co se pohybuju v těch informačních vodách, tak jsem ho nikdy takhle neviděl a je to poprvé, co jsem na něj narazil. Tak, můžem dál. Tohle je vlastně navázání na ten předchozí, kdy Petr Pavel zapomněl z politického školení na útvaru Československé lidové armády, že Sovětský svaz ČSSR neokupoval, ale pobyt Sovětské armády byl ustanoven na základě mezistátní smlouvy podepsané vládami ČSSR a SSSR, přičemž Sovětská armáda nic a nikoho neokupovala. Nedržela vojenskými prostředky státní úřady a orgány ČSSR. Nebyly rozmístěny tanky a ruští vojáci ve státních úřadech ČSSR a u vstupu do budov státní správy a stranických budov, jako tomu bylo třeba v Německu po druhé světové válce během americké okupace. Tohle je totiž zajímavá myšlenka, protože jsem se bavil párkrát s různými Čechy a ty mě vyloženě mezi řečí řekli, že měli známé ruské důstojníky a oni ty ruské důstojníky zvali jako k sobě na chatu nebo na večeři nebo na výlet nebo něco takového a ty ruští důstojníci odpovídali úplně stejně. Mě pak jako jsem zjistil, když jsem porovnal ty výpovědi těch jednotlivých lidí. My nemůžeme k vám na návštěvu, my bychom byli okupanti. A oni ty Češi na ně koukali a řekli, vy jste stejně okupanti, že jo? Češi to tak brali. Prostě jsme měli cizí armádu v kasárnách, takže to byla pro nás okupace, protože jsme měli tady cizí armádu, která by nás mohla kdykoliv by chtěla naprosto rozmetat. Ale jim to bylo vysvětlováno tak, že okupanti nejsou, a to z toho důvodu, že jsou pouze v těch vojenských prostorách kasárny, a nejsou v civilním sektoru. A říkali, že když ten důstojník někam chtěl jet, tak musel mít propustku vlastně od armády sovětské, že může opustit kasárna. Tak jsem sem podal jako takovou zajímavost, protože se mi to opravdu jako několikrát z rozhovoru s pamětníky staršího ročníku potvrdilo, že takhle vlastně, ne, že by to bylo vnímáno těmi Rusy, ale bylo jim to takhle vštěpováno vlastně na těch politických školeních, že nesmí opustit kasárna, protože jakmile by opustili kasárna, tak by to mohl brát, být právně brát jako čin okupace, protože by cizí voják v mírovém stavu se procházel vlastně po cizí zemi. Tak to jsem sem dal taky jako takovou zajímavost, aby jsme si dokreslili mozaiku našich historických znalostí. Máte k tomu něco o Gaři?
No jenom to, jak to teďka řekl, když je to i logický, že jo? Mně to přijde.
No ano, ale vždycky jsme si říkali, že nás Rusové okupujou. Ale to, já jsem to tady dal jako de jure v podstatě.
Já jenom k tomu přidám svůj postřeh, že Západ, který nestíhal soutěž s východním blokem, se blížil bankrotu a proto na základě tohoto tlaku byla uspůsobena nejenom to, že byl odtržen zlatý standard, dolar od navázání na zlata. To byla velká jako úpadek Západu, protože dolar a západní měny přestaly být navázány a kryty drahými kovy. Takže nestíhal soutěž s východem, se blížil v podstatě k bankrotu, takže byla urychlena vlastně demontáž železné opony, aby se bohatství východních států a to a podniky a bohatství a nehnutelnosti a zásoby v bankách, které patřily celému národu, tak byla postavena ústava a lidu, tak aby toto bylo postupně pomocí lumpoidních operací polistopadových obchodníků převedeno do soukromých západních rukou. Nejlepší naše podniky v podstatě byly zdevastovány, vykradeny a ukončeny. A my jsme se stali odbytištěm nekvalitních a málo prodejných přebytků západního podnikání. A mimo jiné, tento speciální proces Majdanu, který samozřejmě imperiální západ používá, když se demontovat nějaký stát, aby ho dostal pod svůj větší vliv a udělal z něho svoji kolonii a začal ho vysávat, tak tenhle ten Majdan se v 68. roce v České republice nepovedl. Byl oddálen až do roku 89. A já jsem prožil dobu socialismu, dobu spolupráce slovanských národů proti imperiální agresivní politice západních států. A zažil jsem si školu, kde se preferovaly mravní a morální hodnoty, kdy zdravotnictví, školství, sociální oblast byla v podstatě až úplně zadarmo, nebo skoro zadarmo. No a teď jsme v pokročilém úpadku západního kapitalismu, takže chci rád si poděkovat, že to tak vyšlo a že jsem si zažil, co to je socialismus a jako živý účastník, že jsem z toho mohl na vlastní zkušenost pobrat to dobré i to, co je špatné, a že to kvalifikovaně jako živý účastník této doby můžu porovnávat s tím, v jakém těžkém mravním, morálním, finančním, lidském rozvratu je západní kultura a že někteří politici se nám snaží tvrdit, že patříme na západ. No tak já jako Slovan určitě na západ nepatřím a s mravním, morálním a materiálním úpadkem Západu nemám nic společného. Tak, moje nezbytná průpovídka, děkuju.
A Libore, já bych jenom, tady jsem označil ještě jednu větu, A vzpomněl jsem si, že která teda z ní sovětská vojska byla rozmístěna jako pojska UVKSČ před invazí amerických vojsk shromážděných v Bavorsku na hranicích. A já jsem v životě taky potkal člověka, který mi vyprávěl o této době a bylo to, nevím, jestli říkal červenec nebo srpen. A byl to právě, že jeden jako Ir, a tenkrát byl mladý a právě, že se mi to vyprávěl z té strany, z té Bavorský, že tam byl na dovolený a právě v tuto dobu, takže opravdu byl, jak to říct, no, to spojení stají s tím tématem, který si dneska přinesl do kaleidoskopu, ačkoliv jsem ho nemohl zažít, tak jsem získal více úhlu pohledu z více stran, to jsem jenom chtěl říct a jdeme dál.
Tady jsem dostal tip na film The Weapon, v češtině je to Hodina zmizení. Je to v podstatě o tom, že údajně, tady je ten film o tom, že údajně je unesená celá třída školních dětí a najednou to začne stát, zahalovat tajemstvím, až to má dopadnout tak, že stát to zařídí tak, že ty děti nikdy nebyly a neexistovaly. Film jsem ještě neviděl, nicméně jsem považoval za vhodného sem dát, protože celkem hodně na některých serverech se opakuje téma pedofilie a únosy dětí celosvětově ve spojení se světovými lídry, jako ne se všemi, ale s některými. Mně se to teda tomu jako moc věřit nechce, nicméně se o tom jako relativně hodně píše. Pak myslím, že před nějakýma 3-4 lety byl taky na tohle téma natočený film a teďka toho tomhle filmu řekli nebo napsali, že by měl být nejblíže tomu, jak to tak asi jako funguje, když někdo má zmizet na planetě Zemi tak, aby po něj nezůstala ani stopa. Je-li tomu tak, netuším, film jsem neviděl, nasevám ho sem jako návrh na zkouknutí. Tak, můžeme dál. Potichu, ale přece, se na Ukrajině otevřel konzulát. České ministerstvo zahraničí jako jediná země kolektivního západu právě otevřela svůj konzulát v Dněpropetrovsku na východní Ukrajině. Ruská rozvědka se podle ruských novinářů bavá provokace s narychlo zřízeným českým konzulátem. Český konzulát v Dněpropetrovsku se totiž v případě zrucení ukrajinské fronty na Donbasu stane nevyhnutelně magnetem pro všechny prchající Ukrajince. Tohle to bylo asi měsíc zpátky a tento týden, minulý týden, Zelenský najednou umožnil opustit Ukrajinu beztrestně dětem od 18, myslím, že do 22. roku života nebo do 23., protože buď 23 nebo 24 mají na Ukrajině plnoletost. A teďka se spekuluje, že jsou dvě věci. První věc je ta, že je tam konzulát a přes ten český konzulát, kdy vlastně mu vybaví vlastně, aby mohl odejít ze země a mohla ho přijít mu Česká republika, že tam budou odcházet ty Azováci a tyhle ty váleční zločinci z ukrajinské strany. A do toho se asi po 3-4 týdnech najednou otevřely hranice pro děti a pro manželky pracujících ve státní sféře Ukrajiny. A ve státní sféře Ukrajiny pracují manželky právě těch Azováků, té kyjevské chunty a toho politického vedení, které tam je. A spekuluje se, že to je proto, protože se teďka očekává všeobecná generální mobilizace na Ukrajině, když všechno vrhnou na frontu, tam v podstatě jako prohrajou a už to potom bude Rusů. Tak aby ty děti a ty manželky těch pohlavárů, co tam teďka na Ukrajině jsou, tak aby nezemřeli, tak proto teďka Zelenský dekretem otevřel beztrestně hranice, aby mohli odejít. A co čert nechtěl, měsíc předtím se jako náhodou z České republiky otevře konzulát asi 100 nebo 150 kilometrů daleko od fronty. a 3 státy v Evropě, a ještě Zelenský nebo kyjevský režim, povolil dvojobčanství Ukrajincům, což předtím bylo zakázáno, takže teďka oni můžou mít ukrajinské občanství a jako druhé občanství můžou mít polské, německé a Českou republiku, české. Tyhle ty 3 státy se zavázaly k tomu, že budou přijímat ukrajinské uprchlíky a dají jim své občanství. Takže to máme. První máme konzulát, druhé máme otevřené hranice a třetí věc je, co v České republice, že se najednou začne říkat, že Ukrajinci, kteří zde jsou, že by taky mohli mít volební právo, protože dostanou vedle ukrajinského občanství české občanství, tudíž jsou občany České republiky a tudíž by mohli volit. Takže slepenci spolu, sem přiběhne 1 300 000, 400 000, 600 000 voličů, kteří z vděčnosti tuhle stranu budou volit. Tahle strana tam zůstane do nekonečna a my tady normálně posípáme, protože tady nebudeme mít vůbec na nic, ale to pak má Mojmír, to vám Mojmír potom, když tak řekne. Takže tohle, co jsem tam dal jako takovou perličku, protože jsem to nikde nečet v masmédiích, že by se něco takového, je možné, že tam proběhla nějaká malá notická, ale že byla tak malá, že jsem si nevšiml. Tak můžeme dál. Tohle ten článeček mě vyrazil dech, protože je vyloženě braný ze sklářského uskupení. A čtu. Průmyslové svazy středoevropské iniciativy. Míra regulace v EU je neudržitelná. Na svém červencovém setkání v rakouské Krebži se průmyslové svazy Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Chorvatska shodly, že stávající míra evropské regulace je neudržitelná. EU v globální konkurenci ztrácí tempo. Výroční zprávy o jednotném trhu a konkurenceschopnosti za rok 2025 ukazuje, že 2/3 evropských firm považují nadměrnou regulaci za velice nákladnou a překážku investic. A k tomuhle tomu, což je normálně článek jako na oficiálním tom, jsem tam ještě pod to dal, zase z Aeronetu, kdy on tam predikuje, že se v podstatě svět, respektive Evropa, rozdělí na 2 třída. Evropa se rozdělí na 2 křídla podle plánu globálního prediktora. Setkání v Pekingu je dalším dílkem do skládačky reformátu světového řádu a slovenský premiér společně s tím maďarským hrají ústřední roli kontaktního mostu a lapače globálního prediktora, který po volbách v ČR začne v Evropě ukotovovat takzvaný štěp, tedy konceptuální proces na rozštěpení Evropské unie a euroazijské a euroatlantické křídlo. To první křídlo, což je euroazijské, se ekonomicky zachrání a přijme globální třídu. To druhé, euroatlantické křídlo, schoří v ekonomickém a sociálním kolapsu a rozvratu příštích několika let po přijetí koloniální třídy. Musel jsem musel 3x číst, protože to je zase to klasické rozdělení západ-východ. A on tam ještě potom jako k tomu píše další věc. Národy EU nevěnují pozornost tomu, že v roce 2027 se chystají nejen emisní povolenky druhého typu ETS2 pro koncové spotřebitele domácnosti, ale i pro majitele nemovitostí, domů, bytů a dokonce i chalup. A k tomu připočtěte plán repoweringu, tedy brutálního zdražení energie v EU v důsledku povinného odstřihnutí se všech zemí EU bez výjimky od ruských energetických energií a paliv. Voliči musí vidět, že mnozí okolo roku 27 až 28 budou čelit těžkostem v domácnostem, někteří takzvané energetické chudobě a v případě emisních certifikátů na domy půjde o likvidaci soukromých vlastí u nemovitostí. Tento pátek, vlastně zítra by se tomu měl věnovat ve svém vysílání. To není poprvé, co na Aeronetu tohoto zaznívá. A teďka odkud to má, jo, jestli to je Sion, Chabad, z projektoru, prediktor, mimozemšťan, nevím. To se asi nedozvíme. Můžeme jenom spekulovat. Nicméně, už to několikrát tohleto rozdělení říkal, že my potom po volbách nějakým způsobem spadneme, nebo bychom měli spadnout jako do tohohle z toho euroazijského prostředí. Takže to jsem tam dal vyloženě jako zajímavou věc, protože mě samotného zajímá, jak, jestli se to vůbec stane samozřejmě, že jo, jak se to stane. A naprosto souhlasím s ním, že potom ten Západ bude digitální koncentrák, digitální měna, digitální očkovací pasy, povinné očkování a všechno se bude pronajímat, protože už teďka třeba Audi a Volkswagen má aplikace v autě třeba jako tempomat nebo maximální rychlost, za kterou musíte zaplatit, aby vám spustili tempomat anebo by vám odblokovali dosažení maximální rychlosti. A i když vám to teďka nejsem schopen vyargumentovat, proč je lepší jít do toho euroazijského křídla, tak si myslím, že tam bude daleko lepší žití, protože vemte si, že Západ kdekoliv byl, tak vždycky jenom každého okupoval, vysával a bral mu práva. I když se říká, že tam jsou je rozvinutá demokracie a nevím co všechno, tak třeba v Británii nesmíte kritizovat migraci, anebo když někde tam někoho pobodá rožem, aby to odsoudíte, tak normálně jdete do vězení za nenávistný komentář vůči migrantům. A to se tam na tom Západě si myslím, že se bude utahovat šrouby mnohem víc než u nás. Tak tohle to mě teda jako velmi zaujalo, že se už veřejně vypráví, že není možný udržet ten konkurenční krok s tím světem, když Evropa vlastně má nejdražší energie a hlavně musí všechno složitě z Ruska dovážet přes prostředníky, což se neuvěřitelným způsobem prodražuje. Tak jdem dál.
Já jenom, Libore,
no,
udělám si jenom postřeh. Jak mi lidi pochopí, jak fungují politici, že mají vytvářet neustálý kontrolovatelný nedostatek a lidskou společnost v rozdělenosti a ve stresu, tak pochopí, kde dostávají speciální západní vzdělávání, aby tuhle tu taktiku dělali ve svých státech, ve zvolených funkcích, co nejlépe, jak dokážou, a dusili svůj národ, co to půjde. Takže já tam potom ve svém bloku dělám definici politika a to, že pokud někdo přemýšlí o řešení toho žalostného současného stavu je, tak až budeme schopni zrušit politiku a politiky. A já to potom ve svém bloku nějak potom souvisle rozeberu a vracím slovo Libore.
A tady teďka máme poslední obrázek ze toho svého bloku, kdy v podstatě je to to nové rozdělení. Je tam ještě zopakováno jednou to, co jsem teďka říkal ohledně těch povolenek, protože to vypadá, že Fico už asi něco možná ví, protože letěl do té Šanghaje, kde je vlastně BRICS a všechny tyhle ty státy Asie. A nevíme, jestli kdo ho tam poslal, nebo kdo ho tam pozval, nebo jestli ho někdo vede, nebo jestli to byl jeho nápad. Ale podporuje to pouze tu myšlenku, že ta zase ta východní Evropa, jako byla předtím, že asi bude částečně výjimuta, nevím, jestli všechny státy jako tenkrát, ale částečně, že bude výjimuta z té západní Evropy a že budeme patřit jako po ten euroazijský pakt. Jestli tomu skutečně takhle bude, těžko říct, protože tady čtu. Tedy, kromě obligátní dvojice Slovenska a Maďarska, nicméně v Evropě se skutečně začínají lámat ledy. A moje prognoza je, že tou třetí zemí do klubu bude už velmi brzo po volbách právě Česká republika pod vedením Andreje Babiše, který spolu s SPD a Tomiem Okamurou, který se stane předsedou poslanecké sněmovny, zahájí urbanizaci a trumpizaci České republiky. Tak Maďarsko-Slovensko jasné, u nás uvidíme, jak to sfalšují, jak to dopadnou ty volby, ale vemte si, že mají Poláci nového prezidenta a ten jasně řekl, že nebude poslouchat Evropskou unii, že budou mít zlotý a že si budou dělat svoji vlastní politiku a ne politiku, která vyhovuje Evropské unii. Takže když si vezmete tyhle tři 4 státy a k tomu si vlastně ještě vezmete z toho mého předchozího článku, že byly ty průmyslové svazy Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Chorvatska, tak se tady nabízí úvaha, že všechny tyhle ty státy, Rakušáky si tady dokážu představit, že všechny tyhle ty státy by šly k té euroazijskému křídlu. Jo, ale říkám, máte to tady dáno jako informaci, víte, že my často jako spekulujeme, odhadujeme, říkáme si co a jak a sami se s mojím videem vždycky těšíme, jak to dopadne a jak to budeme komentovat pro příště. Nehledě na to, mějte stále na paměti, nevěřte nám, my si tady stejně řekneme, co chceme. Tak, chlapci, máte tu něco?
V pořádku, asi ne.
Dobře, tak můžeme jít dál a tímto předávám slovo Mojmírovi.
Takže já si teď se vezmu komentář ke svým připraveným příspěvkům. Budu docela rád, jakým způsobem se k těm příspěvkům, postřehům připojí Libor. A já teď přeskočím ty příspěvky, které by se týkaly politiky a začnu tím slibovaným tématem, uceleným, co jsem slíbil. Takže požádám Mírku, aby skočil na obrázek 31. A já začnu po lehoutku otvírat takové zvláštní téma, které kolem mě už proběhlo někde mezi rokem, na přelomu roku 2019 a 20, kdy jsem na Studiu 13 jsme vysílali živé pořady, možná i některé byly přetočené s Vedagorem a byly to pro mě nepřekonatelné pořady o slovanství, o Védách, o skutečné dějinách lidstva a o tom, jak funguje temná agenda. A některé věci se nedostaly do živých vysílání, protože to byly jenom takové drobné postřehy, které nám Vedagor do toho našeho zázemí s Pepou Endrichem říkal, jakoby navíc nebo na doplnění nebo zpestření, nebo jsme se jenom jednoduše doptávali. A si myslím, že i ty postřehy, které se nedostaly do toho živého vysílání, tak byly jako nadčasové a některé i předstihly jako moji kapacitu vědomí, abych jako chápal to, co bylo jako mě sděleno Vedagorem, o čem vlastně mluví a jaký to má jako vliv na společnost, případně na můj život a na tom, jak já se mám aktivně vědomat slovanství a hlavně, jak se vědomě pohybovat ve společnosti. Já prosím vás opravdu bych poprosil, pokud můžete, tak se zabalit jakoby do lásky a do moudrosti a požádám i tady o ochranu světlých bytostí, protože to téma, které chci otevřít, tak bych opravdu rád otevřel láskyplně velice citlivě. No a když si po 5 letech v podstatě budu vzpomínat, jaké ty skřípky byly, říkám, pomalinku to rozbaruju, tak prosím vás, buďte se mnou trpěliví, protože opravdu bych se přál, aby to téma zbylo k moudrosti a k pochopení vůbec, co se děje ve společnosti a takovou jakoby ezotřipovinu, že veškeré lidstvo je v jednotě a má být v jednotě a je součástí jednoho projektu, tak to je jenom polopravda, protože za mě tady vnímám množství různě velkých skupin, které pochází ty bytosti z různých míst z vesmíru. Pokud někdo poslouchal záležitosti kolem Atlantidy a pokud ty zdroje byly kvalitní, tak si musel všimnout, že Atlantida měla světlou část a pak takovou rozdělující část a pak evidentní úpadek a rozdělující část byla, kdy byl projekt Atlantidy napaden temnou agendou. a určitý zřecové se přiklonili temné agendě, odpojení od stvořitele a vytváření ďábelského projektu na zneužití pokročilých mimozemských technologií a aby Atlantida ovládala celou planetu. A v tom část rozdělení, část světých řeců nebyla schopna na Atlantidě tento zvrácený projekt úpadek zastavit. Takže postupně Atlantidu opouštěli a zakládali náhradní kolonie a přenášeli svoji moudrost do jiných částí planety souše, aby udělali ostrovky moudrosti, protože tušili, že úpadek Atlantidy neskončí ovládnutím planety, ale tím, že sama sebe zničí. A teď k čemu spěju? Takže ten postřeh od toho Vedagora byl, že říkal, že důstojníci carské armády, čili ruské carské armády, měli příručku, podle které rozeznávané lidské bytosti podle toho, jaké bylo vtělené vědomí nebo duše v daném humanoidním nebo lidském nebo lidem se podobajícím těle. A že ta příručka popisovala pro toho důstojníka, aby podle tvaru tváře, těla, určitých, já nevím, uší, nos a tak, mimiky vyjadřování a vyzařování způsobu komunikace rozpoznal, jaká duše, mimozemská či jiná, či uměle vytvořená, je v dané lidské jednotce přítomná a jak se s daným takzvaným člověkem vlastně bavit, kam ho zařadit. Já jsem tu věc teda nějak moc nechápal, to bylo pro mě těžký sci-fi, tak jsem soukromě vyžádal Vedagora o nějaké podrobnější informace. On řekl, že se zachovala taková jakoby příručka z té carské doby ve staroruštině, ale nebylo možné mě teda do ní nahlídnout nebo ji fyzicky držet, zkrátka se to nepodařilo. Ale to téma bylo tak, že ho doplnil postřehy, že z toho vedického pohledu nebo z té doby konec jako carské doby se ty bytosti rozdělovaly, když bych to úplně zjednodušil, tak na to, jakou kapacitu nebo rozměrnost byla v dané bytosti jako vtělena duše a kolik inkarnací byl potenciál, aby ta duše absolvovala pro sbírání nezbytných zkušeností v pozemském těle, případně se rozhodnout o návrat a spojení se stvořitelem, čili o duchovní usilování. No a bylo to zajímavé, to dělení z té starské doby se rozdělovalo na počet možných inkarnací. A já to jenom shrnu, protože teď si to všechno úplně nepamatuju, ale přibližně 50% humanoidů nemělo žádnou jakoby duši nebo opravdovou duši, která by byla přítomna jiskra boží, čili kousíček stvořitele, jinak řečeno duše, která byla stvořena za přítomnosti stvořitele a souladu s vůlí stvořitele. Takže proto daná duše obdržela jiskru boží, kousíček samotného stvořitele a mohla být takzvanou nesmrtelnou duší. Takže to si vzpomínám, že to číslo tam bylo někde kolem 9%. Pak bylo pro mě zvláštní, a tu informaci jsem před těmi 5 lety těžko zpracoval, v podstatě jsem ji nespracoval, mě to přetížilo, že asi 50% takzvaných humanoidů jsou takzvaně bezduší, či nemají vůbec žádnou duši, ve které by se nacházel přítomnost jiskry boží. A když jsem občas někoho potkal, kdo pracoval na vyšší úrovni s klientama, byl nějaký jako léčitel nebo měl přístup do duchovních světů, k duchovním průvodcům, tak občas jsem se během 5 let, když jsem nějak tušil, že někdo malinko rozumí, na co se ptám, tak jsem se snažil tu věc konzultovat. A ta odpověď průběžně byla asi v tom smyslu, že pokud tam není běžná duše, a jednalo by se o bezduše, bezduchého, nebo člověka bez duše, tak je tam vtělena nebo funguje tam operační jako systém velice pokročilá simulace duše. Jako kdyby ten člověk se choval, tvářil mezi náma, jakože se chová jako stejně jako já, a přesto tam nebyla ta nesmrtelná nebo duše s větší množství počtem inkarnací, čili i přenášením své zkušenosti do dalšího života, aby mohla na tom pokračovat a směřovat ke stvořiteli. A říkám, i dotud mi ta informace přitěžuje. Snažím se pochopit, v jakém užitku je, pokud se na alternativě znovu objevuje. A je to asi několik dnů, kdy tu informaci přinesla zase v jiném kontextu, trošku jinak ji pojmenovala Jana Tomajková ve svém nedávném vysílání na svém kanálu Nositelé světla. Aha. Takže tady nám zase vypadl Libor.
Teď je zase odla Širko, já vás neslyším.
A už nás slyšíš, Libore? Teď nám vypadává Libor, tak uvidíme. Třeba se zase zapojí, mu vypadává spojení, takže nás občas neslyší. No, a je to informace něco jako vyšší dívčí. Pokud lidstvo se dá nahlížet z různých pohledů, z různé jakoby metriky, podle kterého bychom se na to lidstvo nebo na nějaké skupiny lidí dívali, abychom pochopili, jak se jednotlivé skupiny, co mají jako shodné nějaké znaky, projevy, nějaký základní inkarnační plán nebo smysl, proč tady teda mají těla a jsou tady mezi náma a jejich kapacita a smysl, jak mají být součástí celé lidské společnosti. No a ta Jana Tomajková se tam zmínila, že těch bytostí, které nemají skutečnou duši, je 75%, takže ona to zase rozstřídila trošku podle jiného klíče, dala tam jiné číslo, ale i tak, jestli je to 50 nebo 75%, tak je to určitě velké číslo. A pokud by to bylo nějak součástí i zkušeností posluchačů, taková věc, že s některýma lidma chcete probrat nějaké hlubší témata, dokonce s duchovním přesahem, tak v jejich schopnosti sledovat váš tok myšlenek, vést tvořivě s vámi rozhovor na tato téma, tak je pro ně nemožné, že ve výbavě jejich vědomí není možné se bavit o abstraktních úrovních, které se týkají konkrétně duchovních oblastí. To, že abstraktně vymýšlej různé vynálezy a věci a tak a snaží se nějak vylepšit společnost, to je zase jiná úroveň abstraktního myšlení. Já teď konkrétně myslím otevření a aktivace a fungování vyšších duchovních čaker. Že jsou fungující, jsou přítomné a jsou lze používat. A ta Jana Tomajková to téma, když tak zvláštně otevřela, tak ho i uhladila, protože tam dala i nápovědu. Prosím vás, pokud tyto bytosti jsou součástí vašeho osobního prostoru, jsou součástí vašich nejbližších, tak je nějaký zvláštní záměr stvořitele, že tak rozmanité druhy lidských bytostí tady s náma můžou být. A každá lidská bytost si zaslouží zacházet s láskou, s modrostí, citlivostí a empatií. A pokud i ty duše, ve kterým základním operačním systému nebo nastavení není směřování ke stvořiteli, stát se duchovní bytostí, aktivovací a otevřít duchovní čakry, tak mně přijde, že v tom duchovním prostoru se můžou dít zázraky. A když jsem se věnoval tématu Ježíše Krista, tak to vycházelo, že to byl Ariet s modrýma očima a že byl poslán vyvolenému národu, aby ho nasměroval na správnou cestu, skutečně správné vyvolenosti, být příkladem, duchovním příkladem a obohacením lidstva na zemi, nikoliv, aby se cítil jako nadřazený, který má tuto planetu ovládnout. Jo. A že Ježíš Kristus, jako vědický zřet, vysoce zasvěcený, měl možnost a schopnost aktivovat v lidem, kteří o to požádali a byli připraveni, aktivovat a otevřít stav svědomí a dar seslání Ducha Svatého. Když bychom to přeložili do dnešního slovníku alternativy, tak by to znamenalo, že i bytosti, které nebyly schopni si sami otevřít duchovní, vyšší duchovní centra, anebo zkrátka byly tak zkonstruované, že tyto vyšší duchovní centra neměly jako základní výbavou, tak Ježíš Kristus byl schopen tuto aktivaci vyšších duchovních center udělat. Takže chci říci, já potom to téma rozvedu dál, protože je to velice citlivé a složité téma, protože se budou dotýkat i různých blízkých osob, které jako znáte a různě, ale taky i vysvětlit, že 75%, pokud by tady bylo duší, které nemají skutečnou duši, nebo nemají tu aspiraci a využívat jiskru boží, tak potom by mnohem snáze podléhali takzvanému programování vnějším autoritám a tím pádem, jak je tady ten sociální inženýring a ovládání a manipulace s davy, tak jsou mnohem snáze náchylní k tomu ovlivňování a manipulování, protože mají menší schopnost rozeznat podvod, lež, manipulaci a tyhle ty podprahové lumpárny. Jinak řečeno, to směřuje i k tomu, a teď dám velice citlivě a jako opravdu prosím posluchače, pokud, protože pak vyzvídám, že tady otvírám nějaké důležité téma a vybízím, přemýšlejte o tom, ale tvořivým způsobem, aby to bylo k obohacením a nikoliv k vytváření dalším nějakým nesvádům a nepochopením mezi námi lidma, ať jsme jakýkoliv, jako navzájem, což by bytečně ještě horšilo už takovou situaci, kdy nás rozdělují politici a tyhle ty temné struktury. Takže chci říci, že pokud je tady 75% lidí vysoce náchylných na vnější programování, tak pro ně jsou takzvané demokratické volby a tyto lidi vždycky budou volit ty politiky, které jsou součástí agendy na ovládnutí planety. Jinak řečeno, v těch jejich demokratických volbách nás, my, co směřujeme do duchovních sfér, k duchovnímu zestupu a transformaci, tak v každé skupině, kde by probíhal nějaký proces volby, sčítání hlasů, tak těch 75% nás přečísluje a přehlasuje. Takže tady se já směřuju k tomu, abyste tušili, co se vlastně blíží za měsíc, ty jejich volby, kde ta většina lidí, která je schopna nebo je náchylná k tomu vnějšímu podprahovému programování, bude volit ty politiky a tu strukturu, která je součástí globální agendy. Takže teď jsem udělal prosím vás takový dlouhý úvod, jo, tomu svému bloku, protože budu tady ještě překládat pár nějakých navazujících myšlenek, námětů i možných řešení. Ale dovolil jsem si teda otevřít toto téma proto, protože nejenom, že kolem mě proběhlo před 5 lety a týdá jsem nebyl schopen to jakkoliv zúročit, jsem to jenom uložil poznámky do svého počítače a neměl jsem nějakou možnost nějak jako dál konzultovat kromě kam několika vzácných duchovních přátel, kteří byli ochotní chvilku tomu tématu věnovat a skoro ani nechápali, proč se na to ptám, ale měl jsem nějakou takovou potřebu a říkám, Jana Tomajková mě to znovu jako připomněla to téma, že je pravděpodobně u čas ho trošku víc otevřít a nejenom říct nějaké moudra, která k němu před několika dny řekla ona, ale i připojit moje vlastní postřehy a nechat to i odvysílat, to téma tak trošku otevřít i na svobodném vysílači. Takže Libore, prosím tě, teď děkuju, že jsi vydržel, tak prosím tě, teď dám zase tobě nějaký postřeh, jak bys mě pomohl to téma otevřít a pak budeme otvírat další obrázky témata k tomuto.
Mojmíre, ty jsi tomu dal korunu. Tec odhalil naši pravou podstatu a dokonce si vysvětlil i v rodině, jak to u nás chodí, protože těch 25% z té rodiny, co mají ty duše, musí tolerovat nás, těch 75%, co tu duši nemáme. Takhle to tady veřejně vyhlásit. Vidíš, už se ti Jiří směje. Na alternativě se odhaduje 10-15%, které lidi, kteří mají duši. Koukal jsem na nějakou slovenskou paní, která žije v Austrálii, a ta se zeptala umělé inteligence na nějakém tom checkbotu, nebo jak se to jmenuje na tom internetu. Kolik lidí je duchovních, kolik lidí mají duši a kolik lidí jsou roboti. Vyšlo přesně tohleto. 25% jsou s dušema a pak tam rozdělili nějakých 75% mezi sebou. A to mě vyrazilo dech. To, že se tady o tom my bavíme mezi sebou, dobrá, to jsou prostě vyloženě odhady. Je velmi málo lidí ví, jak to ve skutečnosti je, opravdu velmi málo. A co vědí, neřeknou. Ale když mám umělá inteligence na tuhle tu odpověď, tak to znamená, že to někde je zapsáno, někde to běžně, jako, jak se tomu říká, běhá, někde to je uložené, někdo s tím pracuje a je to brané jako berná mince. Tak, můj Míra, můžeš dál.
Já tady ještě pro ty lidi, kteří jsou pouze audio, tak já tady přečtu to heslo nebo tu myšlenku nebo tézi, že 75% lidí nemá duši. Jsou to NPC, klony anebo bioroboti. NPC je něco, co by připomínalo film Matrix, kdy tomu Neovi ten Morpheus ukazuje, že v té simulaci Matrixu ne každý je jako on, který se může probudit, ale že do té hry, do těch hráčů, tady ty lidské hry, i Matrix dosazuje své figurky, aby ta hra byla zajímavější, a figurky, které jsou vytvořen Matrixu, které přímo ovládá, a tyto figurky používá pro tu menší část lidí, kteří se mají v tom systému Matrixu probudit. Takže jsou součástí hry. Jo, a teď tady čtu, tímto lidem chybí rozlišování pravdy, individualizovaná duše anebo vyšší čakrní centra. Fungují výhradně prostřednictvím instinktu, emocí a intelektu. A nebo podle vnějších autorit. Tak, můžeme jít na další obrázek. Prosím.
Já bych do toho ještě skočil, že NPC znamená non-player charakter, nehráčská postava, takže ji neovládá člověk, ale počítač v těch hrách. Non-player charakter, NPC.
Takže teď si vypůjčím něco z politiky. Něco, co prohlašuje paní Konečná za uskupení Stačilo, a která asi to má spočítaný a tak dále, že 100 000 lidí může vyvolat hlasování o konci v Evropské unii nebo v EU, a to říká paní Konečná. Čili ta říká, že v tom jejich systému je možné nashromáždit určitý počet hlasů, a když se vyvolá to hlasování, to referendum, tak je jakási zajímavá pravděpodobnost, že lidi potom, když už mají živou zkušenost, co to ta Evropská unie je, ty regulace a ničení ekonomiky a snižování životní úrovně a čím dál víc věcí si v bývalých službách, zdravotnictví, sociální, kulturní sféře připlácíme a platíme a čím dál je to dražší. Mimo jiné, když se podíváte, co si koupíte za 1 korunu, já si pamatuju, kdy jako školák jsem si za 1 korunu, za 80 haléřů, jsem si koupil nejlevnější ledňáček v obchodě. Když jsem našel někde, se povalovalo na ulici flaška od piva nebo od limonády, tak byla zálohovatelná a měla cenu korunu. Takže já jsem vzal tu 1 flašku, i když byla v koši nebo pod košem, nebo někdo ji odhodil, zašel jsem do potravin, tam mě paní prodavačka dala korunu a já jsem si za tu korunu koupil ten nejlevnější ledňáček, co stál 80 haléřů. Nebo rohlík stál 30 haléřů. Takže chci říci, tenhle ten současný systém nám obrovským způsobem znehodnotil měnu, která je výměna energií mezi námi navzájem. A to si málo kdo uvědomuje, k jakému obrovskému znehodnocení došlo po pádu železné opony naší koruny, která předtím byla mnohem stabilnější a měla mnohem větší hodnotu. 1 koruna česká. Dneska, co pro vás znamená 1 koruna česká? V podstatě je to zbytečný kolečko kovu, protože za korunu si v podstatě nic nekoupíte. Tak nízkou hodnotu má koruna česká v roce 2025. No a když se vrátím tady k těm politikům, tak za mě politici vždycky za sebou mají nějakého donátora, sponzora, někoho, komu jsou zavázáni, někoho, od koho dostali speciální školení, jak manipulovat s lidma, jak slibovat, jak soupeřit o jejich volební hlas, pak neplnit své volební sliby a dělat dokonce aktivní kroky, pokud jsou ve vládních zvolených pozicích, jak dokonce dělat kroky proti svým volebním slibům a pak se jenom vymlouvat. Pak se dostane v dalších volbách k těm korítkám zase jiná politická strana, která byla v opozici, aby se zapomnělo, že ta, která nesplnila volební sliby, takže za ty 4 roky na to voliči zapomenou a až znovu bude ta politická strana, která nesplnila volební sliby, poškodila Českou republiku občany, tak bude opět po 4 roku zrecyklován a znovu se dostane ke korítku. A největší absurdita je toho, že nám chybí paměť 4 roku, abychom po 4 letech viděli, že v podstatě už není koho volit, protože každá vláda, která se dostala do vlády nebo do koalice, tak poškodila českého občana a český národ. A samozřejmě pak by byla potřeba udržet paměť od roku 89 do této doby, abychom zjistili, že ta paměť funguje dobře. Neznám vládu, která by prokazatelně udělala vícero dobrých rozhodnutí ve prospěch národa a hlavně opravdu plnila se s volební sliby. Ale to, kolik volebních politiků nebo zvolených politiků se vymlouvá za nesplněné své sliby, tak to ani nebudu počítat, to bych jenom plakal, plakal a plakal. Takže opět dám, přátelé, ve studiu slovo, jestli se chcete nějak k tomu přidat, než postoupíme dál.
Jiří, máš k tomu něco?
Ne.
Kromě toho, že Mojmír se živil tím, že nacházel prázdné lahve a kupoval si za to potravinu?
Ani ne.
Ale to je pravda to. A to musím s Mojmírem souhlasit. Za 5 korunu jsem si na základce koupil 10 deka vlašáků, 1 housku a žlutou limonádu brownu. To všechno se vešlo do 5 koruny. Mojmíre, souhlasím. Zavzpomínali jsme se, můžeme jít dál.
Tak, pojďme dál. Bude to zajímavější, protože je zajímavé, že speciálně zmíněný Aspen Institut školí špičkové politiky, připravuje na politickou kariéru a v podstatě se nedostanou do nějaké vyšší politické nebo správní funkce, pokud neprojdou některým speciálním školením, jak sloužit temné agendě. A že Aspen Institute je jeden z nejprobíranějších školících center na přípravu špičkových politiků a mimo jiné tam patří i jedna špičková politička, která se přidala ke uskupení Stačilo z KSČM a prošla Aspen Institutem. Takže chci říci, že za mě, pokud se podívám a politici nebudou jakoby mlžit, jaké školení mají za sebou, odkud mají své know-how, kterým se prsí, že jsou schopni mě nebo stát občany zastupovat, že mají na to speciální školení, speciální vybavení, tak doufám, že poctivě ve svých kurikulách víte, uvádí, které prozápadní instituce, školy je vyškolili tak, aby vedli speciální agendu. Slibuji, neplním, škodím, vymlouvám se, pak 4 roky si dám pohodičku v opozici a pak znovu se nestydím a soupeřím znovu o hlas, abych mohl statečně tvrdit, že to udělám líp než ta současná vláda. No to je prostě nás tak absurdní kolečko. Říkám absurdní, jo, snažím se používat co nejvýstižnější slovíčko, samozřejmě přijatelné, aby ho tady nemuseli znovu vypípat. Tak absurdita na absurdit. A je zvláštní, že i alternativa má tak jako obtíž se s tím tématem vypořádat. Co to je politika? Co jsou politici? A jakým speciálním školením musí projít slibem poslušnosti temným strukturám a teprve pak jsou dosazováni a prosazováni do těch vyšších politických funkcí. A funguje to právě na základě té programovatelné většiny, použiju třeba to číslo 75% lidí, takže pro ně to postačující, protože mají přístup podprahovému programování skrze média a skrze klamání, že mají v podstatě celoživotně zajištěno, že těch 75% vždycky nějakou tu systémovou vládu zvolí. A ti zrovna, co zrovna zvolet nebudou, tak si budou hrát, a prosím nás to opravdu slovíčko hrát, řeknu třikrát, budou hrát na opozici, protože všechno mezi nimi je v podstatě domluveno a je ta hra baví. A je podle mě zase absurdní věc, že věc jako baví, jako jak nás jako vodí na nos. A my nejsme schopni se od této hry odpoutat. Odpoutat tak, aby tato hra byla ukončena a přestala pokračovat. Takže zase, přátelé, pokud máte nějaký postřeh, svoji zkušenost, tak dávám prostor do studia.
Mojmíre, moc pěkně si zmínil aspoň institut, protože jsem si říkal, že bychom ho opět měli vytáhnout a sdělit vlastně, že ten, kdo neprošel aspoň institutem, tak nemá v české politice co dělat. Tak můžeme dál.
Takže já to tady jako přečtu, protože tady ten připravený text je takový jednoduchý a takový svížný. Aspen Institut v akci. Důkazy, že ano, není skutečná opozice k pěti demolici. Na jedné straně kovaný covid fašista a na druhé straně likvidátor českého školství. Oba členové Aspen Institutu jsou důkazy nevolitelnosti ano, pro kohokoliv, kdo nepodporuje covidový fašismus, povinné očkování a brzdí našeho školství inkluzí, ničení autorit rodičů a působení zvláštních jako neziskovek. Ve druhé vládě Andreje Babiše, což byl rok 2018 až 2021, Adam Vojtěch byl ministr zdravotnictví, kdy až 21. září 2020 oznámil rezignaci na svůj ministerský post. Takže byl u procesu v době, kdy vlastně začínala vojenská operace pandemie a pandemickému špuntování lidí po celé planetě. Takže jeden člen Aspen Institutu pak byl nahrazen, myslím, panem Válkem, který v té agendě povinného pandemického špuntování pokračoval. A teď máme druhé jméno, Robert Plaga, ministr školství, mládež a tělovýchovy. No, kam spíje naše školství po zvláštních reformách, kdy se moje školství předlistopadové zabývalo přenosem kvalitních informací ze schopností si je osvojit do praktického života, kdy je nahrazeno několika, myslím, dvěma nebo třema reformama a teď tomu říkají kompetence. Prosím vás, vysvětlete mi někdo, to bych byl i docela rád, fakt jako pokud nás někdo poslouchá a je propojen se školním systémem, vysvětlete mi, co to je kompetence. Já to nechápu, mi to nedává smysl. Jediné, co mi dává smysl, předlistopadový systém založen na předávání kvalitních informací a jejich osvojení. Opravdu kompetence. Jako vysvětlete mi, co to je za cipovinka. Je to cipovina, cipovinka, ciparána, cimparána. Já nevím, jak to pojmenovat. Tak, no, takže tady uskupení ANO má tady dva koně, dva členy Aspen institutu. S perfektní vizitkou, kterou absolvovali, pokud jste, přátelé, nepřišli o dlouhodobou paměť, tak si připomeňte, co prosazovali mezi rokem 2018 až 2021 a speciálně, jak se chovali během doby pandemické. A teď tady mám ve svém červeném nádherném rámečku svůj vlastní postřeh. Z toho všeho mi vychází, z těch politiků, které tak nějak jsem sledoval, ještě jako prosím tě, naspátek, že politici jsou školeni ze západu tak, aby cílevědomě vytvářeli nedostatek a nesváry ve společnosti a mezi skupinami občanů. Chápete to? Jsou školeni, aby stále vytvářeli nedostatek ve společnosti a mezi jednotlivými vytipovanými skupinami vytvářeli neustále soupeření a rozepře. Chápete? Pokud jste pochopili, jaké je základní poslání politika, pak budeme přemýšlet o tom, že je potřeba z této agendy politických stran a politiku úplně vystoupit. Takže opět, přátelé, předávám slovo do studia, ale teď fakt byl rád, kdybyste se víc zapojili, abych to netáhl všechno úplně jenom sám.
Mojmire, ty máš totiž tak vševyčerpávající komentáře, že tam není skulinka, kde by se mohlo projevit naše skromné ego s Jirkou. No, tam v podstatě ty jsi řekl všechno. Jak to funguje, jak to je, kdo tam byl, proč tam byl, jaký školej, co mají dělat a hlavně si několikrát zmínil tu čtyřletou samovymazávající se paměť.
No a taky jako přemýšlím o tom, že kdyby si lidi pamatovali dobu delší než 4 roky, to znamená, jak ta strana fungovala, když byla ve vládě, nebo politická strana, jak fungovala ve vládě a v opozici, pak logicky na základě dlouhodobé paměti se stanou všichni politici, kteří třeba teď si tisknou kandidátky, tak se stanou pro nás nevolitelnými. Protože na základě toho, jak se chovali buď jako opozice, nebo vládní strana, nebo koalice, tak prokázala to, že opravdu cílevědomě vytváří nedostatek a rozepře v české společnosti. A mně přijde, že je to jak přes kopiák, že takhle to funguje téměř ve všech státech na světě. Takže kluci, další slide.
Ano.
Blížíme se k závěru.
No ještě máš tam asi 10 vynechaných obrázků.
Jo, tak ty uvidíme. Třeba už ani nebude potřeba, že tohleto monotéma, protože se nám, nebo mě s vaší pomocí se mi daří udržet na něm pozornost, je to na delší čas a pořád jsou tam zajímavosti, jak to téma udržet zajímavým. Tak je tady další obrázek, což možná by bylo lepší. Já se budu snažit přečíst, i když samozřejmě v té grafické podobě ten obrázek je jako hezký. Jak já mám fakt rád tu grafiku, tak si myslím, že některý slidy se mi opravdu povedli. Něco jako, kdybych udělal to něco takovou ironickou glosu nad tím, co se děje teda s náma, s lidma, teda na té planetě. A jednu skupinu pojmenovávám jako oni. Jsou to ti, kteří nás chtějí náš volební hlas a myslí si, že jsou největším dobrem pro národ. Bohužel dopadne to vždycky stejně, tedy špatně. Takže to je ta skupina oni, a teď myslím samozřejmě ty politiky. Pak je druhá skupina, kterou bych nazval jako my, což v podstatě jsme jako ti voliči. Takže cituji, jak jsem popsal skupinku my, a teď ještě říkám římská jedna, protože pak bude pointa. bude ještě skupinka My, Římská dvě, ale začnu tím Římská jedna. Jsou ti, kteří naivně věří ve spravedlnost západní verze demokracie a že svou jinou volbou politiků se to změní k lepšímu. Tvoří zatím početní většinu a proto volby dopadnou jako vždy špatně. Bohužel jsou velmi naivní. Takže to mám tu první skupinku Římskámi a teď jsem si tady ještě doplnil tu skupinku, která bude asi z těch tří skupin jako asi nejmenší, My, Římská dvě. Jsme ti, kteří takto pokračovat nechceme a jsme v alternativě. Víme, že západní demokracie je úplný šrot a je ji potřeba zrušit a nahradit. Nečekáme na to, že to dojde davu. A proto vytváříme vědomá lokální společenství, znovu se spojujeme. V nich se znovu učíme převzít odpovědnost za své záležitosti a společně a moudře jednat a rozhodovat. A přátelé, jestli to jakoby chápete, jo, jak tady to slovíčko chápete, tak prosím vás, berte to tak, jako aby to bylo ten náš dnešní pořad zajímavější. Jestli to chápete. Moudře jednat a rozhodovat, no přece v té skupince vědomých lidí. Oni se sejdou, ví, že jsou vědomí, ví, co budou chtít vyřešit, třeba mimo systémovou školku pro se zácné probouzející se dětičky. A když se tato malá skupinka sejde, no tak si rozhodne a odhlasuje a zrealizuje svoji nesystémovou nebo antisystémovou školičku pro děti. A to je ta, prosím vás, pointa té třetí skupiny, Římská, My. Takže kromě oni, tedy politiku, existují ještě skupiny My. Římská My 1 a Římská My 2. A to v několika různých skupinách. Toto je prosím vás takový fakt nádherný. Já si myslím, že když jsem tento obrázek zvláště vytvářel, že jsem měl duchovní napojení, protože mi tam ještě nedalo, abych úplně dole pod ten obrázek tam napsal. Že to je vlastně základní pointa o politicích a jejich neužitečnosti. Takže, přátelé, už se víc zapojíte se mnou ze studia, tak já bych byl rád. I třeba, kdyby nám někdo zavolal. Takže, Jirko, prosím tě, zkus připomenout ještě ten mobil. Ještě máme 10 minut, jestli se k nám někdo přidá, že chce vystoupit i z ty skupinky Římskámi, která bude věřit ve volební jejich systém, kdy vždycky budou přehlasováni, protože tam budou ti vyškolení politici, profesionální škodiči. A komu to vlastně dojde, že teprve ta římská, ta skupinka My, Římská 2, že to je vlastně to řešení, že my vždycky budeme v menšině. A jestli umíme počítat, tak je to úplně logicky jasné. Nás je vždycky menšina, a je potřeba správně pochopit celou situaci a v té situaci se správně moudře zorientovat a zjistit, že nás, kterých je tady nejméně, pokud se začneme navzájem vyhledávat a spojovat, tak jsme v mnohé ohledu schopni si své věci v těch společenstvích zařídit, odhlasovat a zmutnit a nemusíme čekat na tu většinu, ani na to, že nás v jejich demokratických volbách 75% vždycky převálcuje a přehlasuje. To je přece absurdní. Pro mě je to absurdní, absurdní a absurdní. Jo, a kluci, předávám slovo.
To je vždycky, Mojmíre, dáš takové jako velmi těžké téma, které, když jsem si ty obrázky četl, když jsi mě poslal, tak se na ně podíval, tak jsem se i těšil, co k tomu řekneš, protože jsem sám sobě nevěděl, jak si to vysvětlit a jak to vyložit, tyhle ty věci. Co ty, Jiří?
No, já právě přemýšlím o...
Jiří s náma už nemluví.
Ne, já jsem tady.
Co to úplně vzalo?
Počkat, nejsem slyšet, nebo co? Musím být slyšet. Rozdělení
je pěkné.
Halo, slyšíme se?
Nic. Ale ty jsi tam někde měl nějaký obrázek, že stačí 100 000 lidí na nějakou změnu, můj míre. To bude poště, budeš dávat komentář?
Nebo ne, to nám říkají politici, protože ví, že nás tak dobře koučují, že má můžou krmit další mrtvičkou, že jako je řešení, ale mají to tak ošefované, že to řešení se nikdy nespustí.
Já vás zase neslyším.
Takže Jirko, ty máš nějaký postřeh, já vím, že ses i zapojil do hnutí živých lidí a že tam byla taky taková ambice odpojit se od systému, vytvořit si svůj životní prostor, který je mnohem souladu víc se stvořitelem, s duchovní moudrostí, tak jestli bys třeba přidal nějakou svoji zkušenost, protože určitě ano. V alternativě bylo více do pokusů, jak se nějak odpojit nebo dostat se mimo vliv té většiny, který je zkrátka neduchovní, tam ta duchovní aspirace není. Vždycky ta menšina, která se transformuje, která má duchovní aspirace a duchovně se aktivně věnuje tomu, vždycky zatím, aspoň to tak, jako doteďka je, jsme v menšině. Tak se v tom tak těžkopádně nějak orientujeme a nějak a málo kdy, že jo, většinou utrpíme spoustu zranění a neúspěchů a pořád hledáme jako tu pointu věci, že když jsme v menšině, jak to máme dobře pochopit a dobře uchopit.
No, teďka nevím, jestli mě slyšíte, protože teďka mi přišlo, že taky mě neslyšíte.
Já tě slyším.
Dobře, super. Já jsem tady přemýšlel právě na tou skupinu My Římská 2. A ano, protože třeba pamatuju si dobu, kdy jsem četl článek o tom, jak uvolnili požadavky na založení školy, ale pak vlastně tím druhým pohledem vlastně to bylo směrem k nám, aby právě jsme, aby se tyto iniciativy těch sdružení těch lidí mohly zakládat právě ty vlastní školy, takže to vlastně bylo dobrý, že jo. A trošku, já bych to řekl asi tak, že bych se sám pasoval do skupiny My Římská 3, poněvadž to úplný odpojení od systému je samozřejmě nemožný, ale dá se naučit, jak být a směřovat jako ty v My Římská 2, ale vlastně s pomocí těch nástrojů, které už tu jsou, který mají dostupný My Římská 1, ale vůbec se nevyužívají, protože jsou ty... bohužel jsou velmi naivní, jak jsi napsal. Takže ani nenapadne, že by to mohli využívat a proto jakoby dřou bídu z nouzí, když bych to tak řekl. Takže já bych tam ještě viděl i skupinu My Římská 3 za mě.
A klidně to můžeš jako rozvést, jo? Jestli jsi načal, jaké ty nástroje jsou, které jsou jakoby v systému a že třeba nevyužíváme dostatečně dobře a šikovně, nebo dokonce o nich nevíme.
No je to všechno, mě to vlastně posunulo právě, že když jsem studoval a byl jsem pohlcen tím živým člověkem a jak vystoupit a tohle, právě při té cestě mi došlo, že úplně pryč je nemožný a vlastně naivní to se snažit chtít. Ale nějaký jakoby syntézu, kompromis mezi těma dvouma světama, My jedna a My dvě, když to tak řeknu. Trochu hodně, jako nadnešeně malinko, jo? Jako, neberte to úplně přesně, ale jako, to je tak nejlepší, jak to dokážu vysvětlit. A hlavně už máme 3 minuty do 9, budeme přetahovat chviličku, ale už to taky není tolik času. Hlavně mi to napadlo teďka, víš? Jakože teďka, to bylo jako, no jo, ale teď jo. Takže asi takhle i ze svého života.
Tak myslím, je tam ještě jeden nebo dva obrázky, tak zkoušíme, jestli to teda urychlím. No, tak to musím být teď poslední obrázek. Mám tady tu definici. Počkej, teď 36, tak už nebudu se zmiňovat tu definici NPC. Bylo zvláštní, že z těch, jakoby z Ameriky, kolem těch zajímavějších věcí kolem Trumpa, která by naznačovala světlou agendu Trumpa, a informace budu citovat. Jeden z projektů Deep Stateu, projekt, který se jmenoval Genesis, začal v roce 2003 po setkání v Bohemian Grove s Gatesem, Epsteinem a agenty Bill Gebertu. Cílem bylo nahradit přirozené lidi laboratorně vypěstovanými, duchovně mrtvými, programovatelnými entitami. Zpráva z alternativy. V roce 2003 se Gates, Epstein a členové Bilderbergu vážně o tom, jo, třeba už je to dávno spuštěný. Třeba už je to v pokročilém testování a doví, kolik lidí už tady tato agenda Bohemia ze setkání v Bohemia Grove v 2003, kolik už ji stačili jako otestovat a vyrobit a pustit mezi nás. Takže pojďme dál, teď to bude opravdu poslední obrázek, abych téma stihli i uzavřít. Takže Jirko, 37.
Můžeš ještě zpátky, můj Míre, Jirko? Ne. Tak, lidé kolem, první to odstavec, lidé kolem vás bez vlastní vůle, kritického myšlení a schopnosti duchovního růstu pomáhají vytvářet situace pro získávání zkušeností skutečným duším, které mají v sobě jiskru boží. Tak to v podstatě jsou programovatelní roboti, aby těch 25% mohlo duchovně vzrůst. Takže my bychom měli děkovat, nebo ten někdo.
Přesně tak, Libore.
Takže to je v podstatě, a tímhle s tím Mojmír potvrdil, že žijeme v programovatelné Matrixu. A proto ta umělá inteligence odpověděla, že je 25 lidí s dušema a těch 75% není, protože to přesně odpovídá tomu slovu prvnímu odstavci. A oni nemůžou mít vlastní duši, protože my jsme si je naprogramovali, když jsme sem šli, když to vezmu hodně přitažený za vlasy. A tady ten poslední červený je napsáno, dávají vám rady, ukazují směr nebo zastávají roli protivníků a díky nimž je hra dobrodružnější. Takže my bychom jim de facto měli děkovat. Můj Míra.
Já jsem rád, že si to...
Nímž my duchovně rostem. Nebo my jako...
No, jako že si to zmínil, protože říkám, zatím to předkládám jenom k zamýšlení. Nedovoluji si tvrdit, že to je moje potvrzená zkušenost. Spíš, že mě to od první okamžiku před 5 lety, kdy jsem takovou informaci dostal o složení lidí, tak mě ty informace postupně přicházely, až jako tento týden jsem měl pocit, že mám se tím tématem zabývat i veřejně a předložit to lidem k zamýšlení. K tomu, jak se tady v tom zvláštním šíleným prostředí chovat mnohem vědověji a moudřej. Říkám moudřej. Jo. Takže pojďme na poslední obrázek. V rámci takzvaných demokratických voleb bude vždycky programovatelná většina 75% lidí přečíslovat zbytek, který se navrací ke svému božskému původu. Chápete tedy, co naší menšině zbývá? Pokud vám to ještě nedošlo, rádi toto téma společně do hloubky probereme na osobních setkáních. Prosím vás, opravdu, pokud nás je menšina, tak to tady fakt, jako jsem už líp nemohl napsat. Pokud se cítíte, že vám prostředí nerozumí, že si nemáte o těchto věcech s tím popovídat, no tak už je to logický závěr. Jste v té menšině a potřebujete najít sobě podobné, abyste to téma mohli sdílet, abyste se mohli ujistit, že nejste mimo ní. A jak se jako menšina, když se začneme setkávat, tak jako začneme těžit pro sebe jako výchozí bod pro to, že v těch společných komunitách si začneme své věci řešit tak, jak to potřebujeme. A těm, co si to řeší v systému po svých, že to vždycky přihlasuje 75%, no tak to necháme tak. Stejně probíhá transformace. A transformace, pokud tady je různé složení lidí, tak transformace je projekt, proces tvořitele. A ten to vyřeší nejlépe. Ani já si to nedokážu představit, jak to vyřeší, ale je to nadřazený proces tvořitele. A pro mě je jenom tak, že sám mám vnitřní potřebu se setkávat s lidma, který se cítí, že jsme tady v menšině, že nám málo kdo rozumí, no že se potřebujeme najít a setkávat. A pokud se divíte, proč to lze probírat do hloubky pouze na osobních setkáních, tak odpověď je jednoduchá. Protože všechny ostatní dosavadní postupy na alternativě šířené evidentně selhávají. Co je tedy řešením? Spolupráce a solidarita. A slovíčko solidarita jsem si opravdu našel ve Wikipedii, protože jsem se potřeba ujistit, protože slovíčko spolupráce je čistě české slovo, ale slovíčko solidarita není úplně české slovo, asi je přijaté, tak to znamená, prosím, podle Wikipedie slovíčko solidarita. Je to soudržnost, pospolitost, vzájemná podpora, svornost, a já tady dodávám svornost všech probouzejících se duší. No to je přece bomba. Tak, já mám splněno. Přetáhli jsme, se omlouvám. Pokud někdo se chce setkat osobně na semináři nebo na přednášce, prosím vás, opravdu se podívejte na web slovanskakošile.cz. Už přetahujeme. Tam vás zvu na osobní setkání, protože to je pro mě primární věc. Už víc jak rok, prosím vás. Občas jsem, ano, jsem na internetu. Ale prosím vás, já si moc přeju, abych byl mnohem častěji na fyzických setkáních s váma, z očí do očí. To, co sociální sítě a internet destruuje a snižuje úroveň. Já se chci s váma setkávat opravdu osobně. A moc bych si to přál, pokud máte stejnou potřebu, tak si mě někde vyhledejte nebo někam třeba pozvěte na nějaké organizované setkání. A děkuju.
Libore?
Vážení přátelé, děkujeme vám za váš čas, děkujeme, že jste nás vyslechli. Nic tam nevěřte, běžte svou vlastní cestou, protože vy, případně vaše okolí, vás tou cestou nasměruje a berte od nás tady tyhle ty všechny věci jako takové střípky do mozaiky, střípky do kaleidoskopu a takové vlastně směrové ukazatele, kudy byste se také mohli vydat a případně kudy se vydávat nemáte. Hezký večer, chlapci, děkuji vám za moderování. Naschledanou.
A já se taky pomalinku rozloučím, jenom ještě k tomu předchozímu tématu NPCček. Opravdu díky tím protivníkům, který jsou nám nastaveny, a takže můžu potvrdit, že sice to je takový, jak to říct, nepříjemný, ale když se na to podíváte pohledem, že ten posun a růst, když se člověk už podívá zpětně trošku v tom tématu a v tom ohledu, tak vlastně ten by jinak nenastal, kdyby nebyly ty provokace, když to tak řeknu, o těch NPCček. A určitě asi všichni tušíte, každý máte svýho minimálně jednoho ve svém okolí, tak jako já. Takže se mějte fajn. Za měsíc poslouchejte dál, určitě první čtvrtek v říjnu, 2. se opět uslyšíme a už předávám dalšího studia. Takže se zatím mějte fajn a poslouchejte dál.